Petrozavodska uçan Rus Air şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi çərşənbə axşamına keçən gecə yerə inərkən bərkdən yerə dəyərək yanmağa başlayıb. Təyyarədəki qara yeşkilər aşkar edilib. İyunun 22-si, 23-ü və 24-ü Kareliyada matəm günü elan edilib. NATO pilotsuz vertolyotunun Liviyada itdiyini xəbər verir. Alyansın məlumatına görə vertolyot kəşfiyyat missiyasını yerinə yetirərkən itib. NATO rəhbərliyi Zilitan şəhəri üzərində hərbi Apache vertolyotunun vurulması ilə bağlı Liviya dövlət televiziyasının yaydığı məlumatı təkzib eləyib. İranda həbsdə olan jurnalist və hüquq müdafiəçisi İmadəddin Bağı azad edilib. Bu barədə onun vəkili xəbər verir. Bağı 2010-cu ilin iyulunda dövlət əleyhinə təbliğat aparmaq ittihamı ilə 1 il həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Ona həmçinin 5 il ərzində ictimai fəaliyyətlə məşğul olmaq qadağan edilib. 49 yaşlı jurnalist İranda ölüm hökmünün ləğvi uğrunda fəal mübarizə aparanlardan biridir. O 2009-cu ildə mübahisəli prezident seçkisindən sonra keçirilən etiraz aksiyaları zamanı saxlanmışdı. Bağdadın Divaniyə şəhərində törədilmiş partlayışda 20-dən çox adam ölüb, 30-dan çox adamsa yaralanıb. Yerli qubernatorun evinin ətrafında minalanmış iki maşın partladılıb. Divaniyə Bağdadın 150 kilometrliyində yerləşir. Bəzi məlumatlara görə partlayışları intiharçı törədib. Hələlik qubernatorun ölənlərin arasında olub-olmaması bəlli deyil. Bu barədə məlumat yoxdur. Əfqanistanın Parvan əyalətində qubernator Abdul Basir Salangiya hücum edilib. Qubernatorun maşını iqamətgahından çıxarkən intiharçı partlayıcını işə salıb, amma məlum olub ki, qubernator maşında olmayıb. Nəticədə ətrafdan ötən məktəbli qız ölüb, qubernatorun mühafizəçilərindən biri isə xəsarət alıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dəyirlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Hər dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən öncə olduğu kimi, bu dəfəki Kazan görüşündən öncə də danışıqlarda hansısa pozitiv irəliləyiş gözləntiləri bir anda çoxalıb. Səbəb isə vasitəsilə eləyən Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin prezidentlərinin verdikləri bəyanatlar, qonşu ölkələrdə verilən bəyanatlar, eləcə də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin hazırlıq məqsədi ilə keçirilən görüşdə bəzi razılıqların əldə olunması haqqında açıqlamaları idi. Danışıqlar prosesində nə dəyişib ki, tərəflər belə əmin danışırlar və bu görüşün də elə əvvəlkilər kimi nəticəsiz bitmək ehtimalları nə qədədir? Sevin Hüseynzadə bu suallara cavab arayır.
Son 3 ildə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri 9 dəfə bir araya gələrək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsini müzakirə ediblər. Bu görüşlərə böyük ümidlər bəsləsə də nəticə əldə olunmayıb. Səslənən bəyanatlar isə ritorik çıxışlardan oyana keçməyib. Ancaq sonuncu dəfə Moskvada 3 ölkə xarici işlər nazirlərinin görüşündən sonra razılaşdırılmamış bəzi məsələlərdə irəliləyiş, yaxınlaşma olduğu açıqlanıb. Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, əgər nazirlərin toxunduğu məsələlərdə prezident də razılaşsalar, bu regiona sülhün gəlməsi prosesinin başlanmasına böyük kömək eləyəcək. İndi prezidentlər növbəti dəfə görüş hazırlaşır. İyunun 24-də Kazan şəhərində keçiriləcək görüş qeyri-rəsmi şəraitdə olacaq. Açılıq üzrə ənənəvi Rusiya Federasiyası prezidenti Kubok yarışlarını izləyəcək prezidentlərin 3 tərəfli görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsini müzakirə edəcəyi planlaşdırılır. Bu barədə Kremlin saytı məlumat yayıb. Azərbaycanlı politoloqların bu dəfəki görüşdən gözləntiləri fərqlidir. Bəzisi irəliləyişin olacağına inanmaq istəsə də, digərləri bu ehtimalı da mümkünsüz sayır. Politoloq Vəfa Quluzadə görüşdən heç bir müsbət nəticə gözləmir. Çünki Rusiyanın mövqeyi olduğu kimi qalır, deyə politoloq bildirir.
Ruslar erməniləri manipulyasiya edərək, erməniləri hər hansı bir təklifdən imtina etməyə vadar edir. Ermənilər də Rusiyanın əmrlərini yerinə yetirirlər. İndiyə qədər yetirdiyi kimi Qazanda da yerinə yetirəcəklər. Ona görə heç bir şey əldə olunmayacaq. Ən böyük nailiyyət əgər mümkün olsa, tamamilə boş bir bəyanat ki, tərəflər öhdəlik götürür ki, tez bir vaxtda sülh yolu ilə bazı prinsiplərini həll etsinlər. Belə bir abstrakt, mücərrəd, boş bir bəyanat ola bilər, amma o da olmaya bilər.
Vəfa Quluzadə isə bilir ki, bugünə də münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı hansısa irəliləyişə nail olunmalı idi ki, Kazanda da ortaya qoyula bilsin.
Qəzetlərin birisində yaxşı bir ifadə işlənilmişdi. Qazan da deyəsən qazan kimi dınqıldayacaqdır. Mən də elə hesab edirəm.
Politoloq, millətvəkili Rasim Musabayev isə fərqli fikirdədir. O, Madrid prinsiplərinin qəbul olunması və sülh müqaviləsinin hazırlanmasına start verilməsi üçün ehtimalların yüksək olduğunu deyir.
Əsas Madrid prinsiplərinin ümumi də olsa tərəflərin razılığı və sülh müqaviləsinin hazırlanması. Buna ehtimallar var və kifayət qədər yüksəlir. Deməzdim ki, bu çox böyük bir addım olsun, ancaq hər halda bir hərəkət ola bilərdi.
Konfliktoloq Arif Yunus isə hesab edir ki, Kazan şəhərində ən uzağı gələcəkdə də bu cür görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı ümumi xarakter daşıyan bəyanatın qəbul ola bilər. Siyasətçilərin görüşdən əvvəl verilən ümid dolu bəyanatlarına gəlincə, konfliktoloq bunu təbliğat xarakterli addım sayır.
Belə sözləri biz tez-tez eşidirik, amma əgər biz reallıqdan söhbət aparırsa, yəni gözləyirik ki, konflikt hansı bir nəticə əldə olasın, bax, onu mən şəxsən gözləmirəm. Çünki işi təyərin münaqişə tərəfləri, mövqeləri bir-birindən xeyli uzaqdadılar. Hələ ki, yaxınlıqdan söhbət getmir.
Sonuncu dəfə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri bu ilin martında Soçidə görüşüb. Bu arada prezidentlərin Kazan görüşündən dərhal sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü və Müstəqilliyin bərpasının 20 illiyi münasibətilə hərbi parad keçirərək öz hərbi gücünü nümayiş etdirməyə planlaşdırır.
Sevin Hüseynzadə, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Dünyada 649 jurnalist öz vətənindən kənarda sürgündə yaşamağa məcbur olub. Son bir ildə isə 70-dən çox jurnalist də bunlara qoşulub. Bunu Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin sonuncu hesabatından oxumaq olar. Hesabatda Azərbaycan da son bir ildə bir jurnalistin tərk elədiyi qeyd olunur. Həmkarım Nüşabə Fətullayeva isə Azadlıq qəzetinin Fransada mühacirət həyatı yaşayan müxbiri Aqil Xəlillə söhbətləşib və mühacirətdəki jurnalist həyatından danışıb.
İyulun 24-də Azərbaycanlı mühacir Aqil Xəlilin Fransaya getməsindən 3 il ötür. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil Bakıda döyülüb bıçaqlanandan sonra Fransaya mühacirət eləmişdi. O 7 ay sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Jurnalist Təşkilatının dəvəti ilə jurnalistlər evində qalıb, amma dediyinə görə sonra müəyyən problemlər olub.
Haradasa ondan sonra mən statusum dəyişdi. Dörd problemlərim var idi, mənim tərəfdə problemlərim, dörd statusumla bağlı bir də mühasir statusuyla bağlı bir qarşı məsələ edilənə mən müvəqqəti olaraq çətinlik çəkdim, amma sonradan mənə Fransa dövləti evlə təmin elədi. Yəni, azdan çoxdan deyil.
Bəzən deyirlər ki, əla oldu Aqil üçün, o gedir indi Fransada yaşayır, belə Azərbaycan çətinliklərdən uzaqdır. Siz özünüz nə fikirləşsiniz bu barədə?
Əla oldu deyəndə siz, o biraz məncə düzgün qiymətləndirmirəm. O hadisələrdən sonra, o faciələri yaşayan adam sonra gəlib, yəni, bunu demək əla oldu, biraz məncə anormallıqdır. Təbii ki, burada rahat, dediyim qədər azadlığımı burada tapa bilirəm. Biz de ailəmlə, dostlarımla görüşə bilməsəm də.
Azərbaycandakı bu son vəziyyətlərlə maraqlanırsınız?
Hər gün, bəlkə də yatanda da, oyanında da. İlk baxdığım elə saytlar, elə Azərbaycan xəbər saytlardır, Facebookdan, sosial şəbəkələrdən izləyirəm, təbii ki.
Artıq üç ilə yaxındır ki, siz Azərbaycanda deyilsiniz. Avropadan Azərbaycan necə görünür?
Çox çılpaqlıqı şəkilində görür. Yəni, rejimin qəddarlığındır, rejimin nə etdikləri çox bəllidir. Azərbaycanda təbii ki, insan haqlarının pozulmasını çox açıq şəkildə görmələr və insanlar öz evlərindən gecə yatdığı yerdə qovulurur, çıldırırlar. Prezident buradan keçəcək nə vaxtsa və yaxud da ki, bir gün gəlib buradan keçəcək. İnsanların evindən köçürdüb Azərbaycanın içində qatın salmaq, ən azından Avropada baxdıqda Azərbaycan hökumətinin diktator kimi sezmək olur.
Mühacir həyat yaşadığın necədir münasibət orada, universitetdə yaxud işlədiyin yerdə?
İstəyir universitetdə, istəyir işlədiyin yerdə, istər nəsə ictimai yerdə, istər hər bir yerdə bu çox normal qarşılanır. İlk baxanda, tanıyanda bilmirlər. Bəzər biraz insan özünü tanıtmaq istəyir, amma indi bizi xoşum gəlmir, istəmirəm özünü tanıtıram. Məsələn, bu hadisələri yaşamışam, istəmirəm artıq bu olaylar yenidən xatırlayım. Artıq yeni həyat başlamaq istəyirəm.
Yeni həyatı xaricdə başlayanlarınız
yoxdur? Artıq başlamışam.
Qayıtmaq kimi planlarınız yoxdur?
Tam səmimi deyirəm, xeyr. Aqil Xəlil indiki vəziyyətdə Azərbaycana qayıtmaqla nə dəyişəcək ki? Yəni, mübarizəni burada da aparmaq olar. Əqidəsini satan adam az olsa satır. Gəlirəm Azərbaycana qayıtmaq, amma indiki vəziyyətdə yox. Nə vaxtsa demokratik dövlət kimi informalaşsa, demokratiyanın tadını yox, iyini belə hiss etsəm, təbii ki, gedərək. Bəzən elə olur ki, burnumuzu görünür, yəni azizə. Mən harada yaşayıramsa, harada rahatamsa, mənim üçün ora vətəndir. Azərbaycanlı burada görürəm mən, belə deyə, öz içimdədir mənim, öz ürəyimdədir. Nərdə xidmətdə də olmuşam, vətən borcumu belə deyə, dırnalara vermişəm.
Azərbaycana qayıtmamağına əsas hansı amil təsir edir? Siyasi sistem, yoxsa sənlə bağlı aparılan əks təbliğat?
Əks təbliğat artıq aparım. Biz əvvəl təzə-təzə hatirələr baş verdən mənə təsir edirdi. Hətta o vaxt müsahibələrində də indi bəzən oxuyuram, bəz özümə gülməli mənə, özəlçisindən həyəcanlı gəlir, həyəcanlı olmuşam, nə bilim, fikirləşirdim, qorxurdum. Təbii ki, siyasi rejimdir, insan haqlarının olmamasıdır, media aləmində olan baskılardır, təcavüzlərdir. Ən azından insanların toplaşmaq azadlığı yoxdursa, diktatura bir rejimidirsə, yəni bunları görüb qayıtmaq istəmirəm. Mən gedib orada özümü görmədiyim üçün orada qayıtmaq istəmirəm. Bu rejimin mənə qarşı apardığı çirkli işlərdən, sonra nə bilim, insanların dəyişməsindən, insanların dırnaqarası həmkarların düşüncələrindən qayıtmaq istəmirəm.
Aqil Xəlil Paris Dövlət Universitetinin media əlaqələri ixtisası üzrə magistr təhsilini artıq başa vurur. O, əsasən qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir. Amma deyir ki, 2 aya yaxındır fikrini yalnız dərslərin verir. İkinci magistr təhsili almaq üçün yenidən imtahanlara hazırlaşır.
Nüşabə Fətullayeva, bizdən ayrılmayana sonra biləcəksiniz ki, müğənnilərin növbəti dalğasını yapa gətirən nədir?
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Yeni Azərbaycan Partiyasına sənətçilərin yeni dalğası axın eləməyə başlayıb. Dünən, məsələn, Gülyaz və Gülyanaq bacıları, Tünzalə kimi müğənnilər də Yapın icraçı katibi Əli Əhmədovdan üzlü vəsqələrini alıblar. Bu müğənniləri Yapan nə gətirib və niyə indi gətirib? Səadət Akif qızı bu suallara cavab axtarır.
15 gündür biz buradayıq.
Başqa gedəsi yer də yox. Yeməyə, içməyə pul da qalmayıb heç nə. Bizim yan gördüyümüz bu şoförlərin hamısı bu gündə. 15 gündür mən şəxsən buradayım. Maşında yatıram. Yəni yeməyim, içməyim də burdadır. Yuyunmaq yox. Paltarlar çirkli vəziyyətdə. Belə gördüyünüz kimi.
Şəmi Əliyevlə 8-ci kilometrdə görüşdük. Burada geniş boş bir ərazidə 20-dən çox yanacaq daşıyan KAMAZ maşınları var.
Ülker Akif qızının hazırladığı Naxçıvanlı sürücülərlə bağlı reportajı az sonra dinləyəcəksiniz. İndilik isə söz verdiyimiz kimi yeni müğənniləri Yeni Azərbaycan Partiyasına üzvlüyə nə gətirib? Bununla bağlı Səadət Akif qızının reportajı.
Artıq müğənni Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova bacıları Yeni Azərbaycan Partiyasının tədbirlərinə həm də üzv kimi qatılacaqlar, çünki bu günlərdə partiyanın icraçı katibi Əli Əhmədov Yapın Nərmanov rayon təşkilatının üzvlük vəsiqəsini onlara və bir neçə sənəd adamına şəxsən təqdim edib. Bacıların hər ikisi ayrı-ayrılıqda Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırarkən dedilər ki, onlar onsuz da indiyə kimi hakim partiyanın bir çox tədbirlərinin mədəni hissəsinin iştirakçısı olublar. Öz-özümüzə dedik ki, niyə knişkasını da almayaq bunu? Gülyaz Məmmədova deyir.
Onsuz da özümüz ona üzv bilirdik. Niyə? Çünki səhnəyə çıxandan həmişə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bir olmuşuq, həmişə olan tədbirlərində olmuşuq. Belə bir var bədii, bir də var rəsmi də. artık karar verdik. Dedik ki, yani bu kadar bize hoş olur bu kollektifle işleme. Niye de o Knişka deyirler de, o da olsun ki, laf resmi.
Sizin təbirinizcə desək ki, o Knişkanın bak sizin hayatınızda rolu ne olacak?
Ne kadar Knişka rolu olsaydı çoxdan alardıq da, düzdür mü? Bir başka bir fikir yürütməmişik ki, ay, yani nəsə Knişka olsun, mütləq bir hamiyə deyək ki, Knişkamız var. Yox, gözə gətirmək üçün eləmədik bunu.
Güləz xanım,
bu bir arzudur, biz niyə də olmasın?
Bizdən əvvəl bir neçə müğənni də, xüsusilə yeni gənclər, yeni müğənniyə başlayan gənclər, Eurovision qalibləri də qoşuldu. Bu deyildi sizə təkan verən ki, yəni gənclər gəlirsə bir çoxdandır.
Yox, xəbərim yoxdur ki, mən baxmamışam, gündə tədbirlərdə oluram, amma bu öz seçimimiz olub, öz qərarımız olubdur. Sizdən duydum birinci dəfədir ki.
Yəqin ki, Nərimanov rayon şöbəsinin iclaslarında iştirak edəcəksiniz.
İnşallah, tədbirlərində iştirak edərik.
Müğənni kimi qatılacaqsınız, yenə yəni mahnı ilə qatılacaqsınız, yoxsa iclaslarda artıq üzv kimi? Yəni, Güləz xanım, onsuz da müğənni kimi qatılırdınız da, amma indi ki, belə üzvlü iclaslarda o üzv kimi iştirak edib, öz fikirlərinizi söyləməyəcəksinizsə...
Bizə aid olarsa, bizim, yəni, yarımız çatan, bizim, bizə, nə deyirlər, elə bir şey olarsa, məmnuniyyətlə qoşularıq, amma yəni, mənə aid olmayan bir şey, mən heç vaxt sevməmişim həyata qarşım.
Gülənah Məmmədov isə hələli gözünü siyasi suallara hazır saymır. Amma ümid edir ki, hakim partiyaya üzv olandan sonra siyasi məsələlər də öyrənəcək. Gülənah xanım, deyirsiniz ki, siyasi suallara hələ özünüzü hazır hiss eləmirsiniz. Ancaq yəni, yenə də bu adımı atanda bir balaca, yəqin ki, bilirsiniz ki, belə suallar da sizə jurnalistlərdən gələ bilər. Məsələn, mən sizin iki gün bundan qabaq elə Nərimanov kinoteatrın qabağında müxalifətin keçirmək istədiyi aksiya münasibətinizi bilmək istəyirəm. Necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, müxalifət nümayəndələri haqlıdırlarmı müəyyən islahatlar tələb eləməkdə?
Mən ümumiyyətlə, yaxşamal tərəfdə yaşayıram. Mən o hay-həşirin, yəni səs çadağını ilə özüm evdə eşitdim, balkona çıxdım, baxdım. Bizim bu nə səsküydü, gördüm elə azadlıq deyə-deyə bir neçə gənclərimiz küçədə gedirlər, amma qarşı salındı tezliklə də. Amma yaxşı münasibətim də olmadı. Bəlkə indi onların tələbləri nədirsə mən həmin anda bilmədim də düzün desəm. Yəni tədbirlərim çox olduğundan efir vasitəsilə də izləməmişəm ki, bunların istədikləri nə idi. Ancaq sadəcə bir azadlıq. Məncə biz azad ölkədə yaşayırıq. Azadlığımız da var, hər bir şeyimiz də var. İnşallah bütün problemlərimiz də var. Onlar da aradan qaldırılacaq.
Siz ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda bir partiya sistemi olsa daha yaxşıdır, yoxsa çox partiyalıq daha yaxşıdır?
Nəyə lazımdır? Bu boyda qırıldıq, bir-birimizə xalqın ölkə arasında vətəndaşlıq müharibəsinə belə gətirib az qala çıxırdı. Niyə lazımdır? Bir millət, bir Azərbaycan nə boyda ərazisi var, nə qədər milləti var ki, bir-birimizin üstünə qalxaq, nəsə olsun. Düzdür, bunlar da təbii hallardır ki, olur. Amma ki, bizim bir problemimiz var bugün, torpaq problemimiz, Qarabağ problemimiz.
Amma müxalifət hesab eləyir ki, Azərbaycanda demokratiya Qarabağ qədər ciddi bir problemdir.
Mən sizə bir şey deyim, indi bu suallara özümü hazır bilmirəm. Yavaş-yavaş yəqin ki, mən siyasi suallara, yalara da yəni mənim pis mövqeyim yoxdur. O, onların seçimidir, onlara da hörmətlə yanaşırıq.
Belə, Yeni Azərbaycan Partiyasının yeni üzvləri ilə müsahibənin Şabə Səadət Akif qızı almışdı. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetər də qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Naxçıvanda yanacaq qıtlığı yaraması haqqında xəbərlər dolaşır və elə bu arada yanacaq daşıyan Naxçıvanlı sürücülər Bakıda Nazirlər Kabinetinin qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər ki, bəs niyə bizi bilasovardan otaya buraxmırsınız? Ülker Akif qızı elə bəs bu suala cavab axtarıb.
15 gündür biz buradayıq.
Başqa gedəsi yer də yox. Yeməyə, içməyə pul da qalmayıb heçinə. Bizim yan gördüyümüz bu şoförlərin hamısı bu gündə. 15 gündür mən şəxsən buradayım. Maşında yatıram. Yəni yeməyim, içməyim də buradadır. Yuyunmaq yox. Paltarlar çirkli vəziyyətdə. Belə gördüyünüz kimi.
Şəmi Əliyevlə 8-ci kilometrdə görüşdük. Burada geniş boş bir ərazidə 20-dən çox yanacaq daşıyan KAMAZ maşınları var. Günorta saatları olduğundan əksəriyyətinin sürücüsü ya yeməyə, ya da Şəmi Əliyevin dili ilə desək, vaxtını öldürmək üçün arasa getmişdi. Naxçıvanı yanacaq daşıyan Şəmi Əliyev kimi 60-dan çox sürücünü burada ləngidən əsas səbəb isə onların biləsuvarda sərhəddən buraxılmamasıdır. Şəmi Əliyev deyir ki, 15 ildir Naxçıvana yanacaq daşıyır. Hər dəfə gedib qayıtmaq 5 gün çəkir və hər gedişdə 150-160 manat pul qazanır. Ailəsini də bu pulla saxlayır. 15 gündən çoxdur ki, biləsuvar sərhəd məntəqəsindən otaya keçə bilməyən həmsöhbətim indi bu işdən götürəcəyi gəliri yox, ziyanını hesablayır.
Haradasa 300-400 manat civarında belə ziyan dəyibdir şəxsən mənim özümə. Günə 50 maşın, 60 maşın, 40 maşın belə keçir. İndi sadəcə olaraq benzin maşınları keçir, ya salyarka getmir. Yəni sadəcə olaraq nefti bazanın azında olan maşınlar gedir.
Şəmi Əliyev deyir ki, sərhəddən nəyə görə buraxılmadıqları onlar üçün aydın deyil. Heç bir səbəb deyilmir. Hətta bu halın nə vaxta dək davam edəcəyi də onlar üçün qaranlıqdır. Sürücülər bu qeyri-müəyyənliyə son qoymaq üçün dünən iyunun 20-sində Nazirlər Kabinetinin qarşısına da toplaşıblar. Şikayətçilər baş nazirin özü ilə görüş tələb etsələr də daha aşağı səviyyədə qəbul ediliblər. Dediklərinə görə onlara vəd olunub ki, bu iş araşdırılacaq. Elə Gömrük Komitəsinin özünü təqdim etmək istəməyən əməkdaşı da bizimlə söhbətdə məsələnin araşdırıldığını deməklə kifayətləndi.
Məsələn, araşdırılıb cavab veriləcək. 20 gün müddətləri var, xanım. Məktubla müraciət eləyiblər, ümumi şeydə məsələ ilə maraqlanıb, aidiyyəti üzrə göndərəcək. Səlahiyyətli şəxs öz yəni qərar çıxarılacaq. Qanun nəyi, qanun çərçivəsində yəni nəyə yol verir qanun? O şeydə də ölçü götürüləcək.
Bir neçə gün əvvəl isə Naxçıvan sakinləri Muxtar Respublikanın bəzi yanacaq doldurma məntəqələrində dizel yanacağının qiymətinin qalxmasından şikayətlənirdilər. Deyirdilər ki, yanacaq doldurma məntəqələrində adam başına 5 litrdən artıq dizel yanacağı satılmır. Sakinlərin dediyinə görə bu limit yalnız Türkiyəyə dizel yanacağı daşıyan yanacaq tacirlərinə aid edilmir. Amma Muxtar Respublikanın Bakıdakı nümayəndəliyi Naxçıvanda belə bir qıtlığın olmasını təksib edir. O ki, qaldı sürücülərin biləsuvar sərhəd məntəqəsindən buraxılmamasına nümayəndəliyin rəhbəri Həsən Hacıyev bircə bunu deyir.
Nazirlər Kabineti də aydınlaşdırır indi.
Bəs ümumiyyətlə, Həsən əm, nə baş verir ki, Naxçıvanda benzin?
Deyirəm, Nazirlər Kabineti aydınlaşdırdı, nə baş, nədir? Sağ olun.
Rəsmi orqanlar məsələni araşdırmaqla məşğul olsalar da, bu müddət ərzində Bakıda evsiz-eşiksiz, pal-paltar sardan dəyişiksiz qalan, pulları tükənmək üzrə olan sürücülərin isə səbir kasası dediklərinə görə artıq dolmaq üzrədir. Bəzi sürücülər 1-2 gündə gözləyib nəticə görməyəcəkləri halda etiraz əlaməti olaraq maşınlarını od vurub yandıracaqlarını da deyirlər. Sürücülər düşünürlər ki, onlar oliqarxların maraqlarının qurbanı olublar. Naxçıvandan olan hüquq müdafiəçisi Elman Abbasovsa deyir ki, Muxtar Respublikaya kommersiya məqsədi ilə gətirilən yanacağı şəxsi adamlar əsasən qaçaqmalçılıq yolu ilə Türkiyəyə satırdılar. Onun dediyinə görə, indi bu məqsədlə Naxçıvana gətirilən yanacağa qadağa qoyulduğundan dövlət tərəfindən yerli əhalinin istifadəsi üçün göndərilən yanacağın bir hissəsi Türkiyəyə satılır. Nəticədə Naxçıvanda yanacaq qıtlığı yaranır.
Ülker Akif qızı, bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, müstəqillikdən sonra çox arvadlığın yayıldığı ölkə hansıdır?
Hər bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməyə, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməyə. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrih edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik
aradan kaldırılması gayri mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq proqramını bugünkü kontekstdən hemen sonra dinləyə biləcəksiniz. İsə kontekst proqramı davam edir. Müstəqillikdən, SSR-nin dağılmasından sonra hərə bir cür faydalandı. Məsələn, müstəqillik qazandıqdan sonra çox arvadlığa münasibət də bəzi yerlərdə dəyişdi. Çox arvadlığı təşviq eləməsə də cinayət də saymayan bir ölkədə indi hətta rəsmlərin, hətta prezidentin də bir neçə arvadı olması haqqında iddialar gəzir. İlxan Nəsibli Qazaxıstandan danışacaq.
Qazaxıstanda siyasətçilərin çox arvadlığından danışanda belə bir ifadə işlədirlər. Almatı bir arvadı olanlar üçündür, Astana çox arvadı olanlar üçün. Uzun illər Almatıda qərarlaşan hökumət 1990-cı illərin axırlarında yeni paytaxt Astanaya köçdü. İndi Almatı köhnə dövrün simvoludur, Astana yeni dövrün. Qanunla Qazaxıstanda poligamiya çox arvadlıq olmaz. Hətta məhz 90 il bundan qabaq iyunun 21-də Sovet hakimiyyəti çox arvadlılığı qadağan etdi. Bütün Orta Asiya dövlətlərində çox arvadlılıq cinayətdir. Buna görə 2 il həbs cəzası almaq olar. Ancaq Qazaxıstanda vəziyyət fərqlidir. Burada 1998-ci ildə çox arvadlılıq cinayət məcəlləsindən çıxarıldı və artıq cinayət deyil. Bundan keçən 13 ildə çox arvadlılıq Qazaxıstanda görünməmiş irəliləyiş eləyib. Həm şəhərlərdə, həm regionlarda imkanı olanların çoxunun bir neçə arvadı var. Qazaxıstanda poligamiya cinayət məcəlləsindən çıxarılsa da hələ legal deyil. Onu qanunləşdirmək cəhdlərinin isə heç biri baş tutmur. Bu qanunlar parlamentdən keçmir. Qazaxıstanda nə qədər belə poligam ailə var, bunu dəqiq bilən yoxdur. Çünki bunun statistikası aparılmır. Qazaxıstan mediasının apardığı sorğuya görə rəyi soruşulan kişilərin 40% poligamiyanı dəstəkləyir. Qadınlar arasında belə dəstək cəmi 20%-dir. Poligamiyanı dəstəkləyənlər deyirlər ki, bu bütün cəmiyyətlərdə var. İslama istinad edənlər də çoxdur. 57 yaşlı Şinar adlı qadının ərinin ondan başqa iki gənc arvadı var. Şinar deyir.
Oldayım, rezik gelir, cağdayı gelir, yerkisidir, bərni.
Bir neçə arvadı olan kişi ilə mən heç bir problem görmürəm. Əgər bu kişi bütün arvadlarına eyni şəraiti yaradıbsa, burada nə problem var? Bizim bütün uşaqlar ərimin bütün arvadlarına ana deyirlər. Şinarın fikrincə, gizlicə çox arvadı olandansa, bunu açıq eləyən kişi daha yaxşıdır. Çox arvadı olanların çoxu yaşı 40-dan yuxarı imkanlı kişilərdir. Belə kişilərin ikinci, üçüncü arvadı olanlar isə adətən yaşı 20-dən 30-a dək olan qadınlardır. Prezident Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev deyir ki, prezidentin də Astanada bir yox, iki gənc arvadı var. Hazırda Avstriyada olan Rahat Əliyevin sözlərinə görə prezidentin bu qadınlardan üç uşağı var. O cümlədən yeganə oğlu məhz bu qadınlardandır. Nazarbayev bu sözlərə heç vaxt cavab verməyib. Qazaxıstan parlamenti iki dəfə poligamiyanı qanunləşdirmək məsələsinə baxıb, hətta 2001-ci ildə konstitusiyaya dəyişiklik təklif olunurdu. Ancaq hər dəfə poligamiyanı qanunləşdirmək təklifləri rədd olunub. 2008-ci ildə parlamentdəki son belə cəhdin qarşısını alanlardan biri qadın haqları fəalı Baxıt Sızdıqov oldu. O dedi ki, çox arvadlılığa icazə vermək istəyirsinizsə, onda çox ərliliyə də icazə verilməlidir. Çünki konstitusiyaya görə qadınlarla kişilərin hüquqları eynidir. Ancaq Qazaxıstanda çoxları əmindir ki, poligamiyanı qanunləşdirən qanunun qəbuluna çox qalmayıb. Hələlik isə ikinci arvad almaq istəyən mollanın yanına gedib nikah bağladır. Qonşu Qırğızstanda və Tacikistanda evli kişiyə başqası ilə kəbin kəsmək mollalara qəti qadağandır. Qazaxıstanda belə qanun yoxdur. Almatı məscidinin imamı Bəxtiyar Həsənəliyev deyir ki, il başlayandan bu məsciddə 400-500 belə nikah bağlanıb.
Elxan Nəsiblinin reportajını dinlədik və kontekstə səs atdıracağımız son reportaj idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiklərinizi və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləmək üçün azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və eşitdikləriniz və oxuduqlarınız haqqında fikirlərinizlə bizimlə bölüşün, sorğular və forumlarımıza qatılmaqla. Bugünkü kontekstə bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalmağa bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edəcək bu dəfə şəffaflıq verilişi ilə. Hələlik, azadlıqda qalın. We'll be right back.